projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Radijo poringės apie mažosios Lietuvos didžiuosius. Apie Frydrichą Bajoraitį, lietuvininkų poetą, visuomenės veikėją, rašytą periodinės spaudos puslapiuose, beveik visose lietuviškose enciklopedijose, keliuose kultūrologijos pobūdžių leidiniuose. Lietuvininkų švietėjas, mokytojas, nusipelnė gražaus atminimo bei tautiečių padėkos. Pirmiausia, dera prisiminti, kokią vietą mažlietuvių socialinėme gyvenime užėmė mokytojas. Atsakymas trumpiausias, labai svarbia. Mokytojas buvo asmuo mokęs ir auklėjęs kelių aplinkinių kaimų vaikus. Įvykus nelaimei, jis galėjo protingai patarti, ištikus bėdai pagelbėti, reikalui esant pakrikštyti kūdikį ir į kapus mirusį jį palydėti. Frydricho Bajoraičio jaunystės metais pedagogo profesija buvo daugelio jaunų žmonių svajonė. Dabar toks teiginys skamba kiek neįprastai, bet 19-20 amžių sandūroje už mokytoją garbingesnių asmenų nedaug te buvo, suprantama išskyrus kunigą. Apie 1884 metus iš Įsrutės apskrities Medukalnių kaimo lietuvininkai bajorai atkako į kaimynę, kiek šiauriau esančią Ragainės apskritį. Įsikūrė maloniai pavadintame Balandžių kaime. Šeimos galva Frydrichas Bajoras tada buvo pačiame jėgų žydėjime. Valdė vidutinio dydžio 37 margų žemės klypą, tolaikinis prūsiškas margas apitikrai prilygo 25 hektarų. Turėjo gražių siekių prasigyventi ir išmokslinti savo vaikus. Pirmiausiai žinoma savo pirmagimį, visai neseniai, 1883 gruodžio 9 gimusi ir tėvo garbei Frydrichu pavadinta. Charakteristika bus pilna, jei dar pridėsime, jog laikėsi griežtų socialdemokratinių pažiūrų ir jų nekaitulėjo, o įsikarščiavęs turtinguosius bei pusdvarininkius apšaukdavo žmonių tranais. Buvo savarankiškas, žingeidus, vienintelis Balandžių kaime prenumeravo du laikraščius – naują lietuvišką Zeitungą ir vokiškąjį Ostdeutsche Volkszeitung, rytprūsiečių laikraštis. Skirtingai nuo visų kitų savo kaimynų, bažnyčio nesirengdavo tik per didžiasią šventes, na, dar kai buvo konfirmuojami jo paties vaikai. Namuose bajorai bendravo tik gimtąją kalbą. Šį faktą verta pabrėžti, todėl kad aptariamuoju laikotarpiu tokių šeimų visame Balandžių kaime priskaičiuotume vos tris, nors iki didžiojo maro 1709-11 metais visa šie apylinkė dar buvo grinai lietuviška. 7 metų sulaukęs mažasis Frydrichas kasdien žingsniavo į to paties Balandžių kaimo liaudės mokyklą. Toji čia veikė nuo seno įkurta dar 1727 metais. Bajorų vaikus joje prūsino du otonai. Otto Bemas ir Otto Leipacheris, žinoma, vokiškai, nes to norėjo Ciesoris. Lemiamą įtaką jaunajam Frydrichui padarė namuose, besimėtančiuose Tilžėno Mauderodės lietuviškose kalendruose aptiktas Zauerveino Girėno eilėraštis Lietuvininkai mes esam gimę. Tą kart patirtą poveikį galima lyginti nebent su mūsų literatūroje aprašyta analogiška įtaka Vincui Kudirkai, perskaičiusiam ką tik išėjus lietuvišką žurnalą Aušra. Kitos tautybės poeto Zauerveino įtaigios eilutės, lyg sujaudintos širdies tvinksniai, beldėsi į jauno Frydricho jausmus, sąžinę ir protą. Lietuvninkai mes esam gimę, lietuvninkai mes turim būt. Eilėraštis išmoko atmintinai, o kitą dieną užrašiant klasės lentos. Tai buvo drąsus žingsnis. Lietuviškoji kalba tuo kart buvo išguita iš visuomeninio gyvenimo, vartoti ją buvo užginta ir ne tik per pamokas, bet ir pertraukų metu. Daugelėje mokyklų draudimą pažeidusieji būdavo skaudžiai baudžiami. Klasės draugai su nerimu stebėjo, kaip į tai sureaguos mokytojas. Vokietis Otas Bemas buvo kitoks, tolerantiškas, vaikams pripažįstantis prigimtinę teisę kalbėti savo motinos kalba. Metai netruko prabėgti ir 1898 pavasarį 15-metis sūnus į namus grįžo su liaudės mokyklos, vokiškai Volksschule, baigimo pažymėjimų rankose. Gimdytojams teko galutinai spręsti klausimą, kuo bus jų pirmagimis – dirbs žemę, bus amatininkas, taps kunigų, mokytojų. Buvo pasirinkta pedagogo profesija. Be abejonės, bajorai būtų įstengę ir ilgesnį laiką mokslinti savo pirmagimį. Gal net pasiųsti į universitetą, bet socialdemokratinių pažiūrų šeimos galva savo pažiūrų nekaitoliojo. Bus mokytojų. Taigi, kurioje seminarijoje tęsti mokymasi? Arčiausiai buvo Įstrutis apskrityje. Tai Kumečių dvare 1811 metais atidaryta karalienės mokytojų seminarija. Ji įsteigta Prūsijos kaizerio Viljelmo Fridricho III žmonos, kilnios ir visų pripažintos gražuolės Luizės iniciatyva. Mat 1807 metais Prūsijai, pralaimėjus vieną po kito mūšį Napoleono armijai, šalies vyriausybė paliko Berlyną ir apsistojo tolimoje, jų nuomonė, saugiausioje vietoje Klaipėdoje. Uostamiestyje išgyvenusi metus karalienė Luizė šiek tiek pažino lietuvninkų būtį. Šie religingi, dorybė, ištikimi valstybei žmonės jai padarė malonų įspūdį. Ji panoro jiems padėti. Būdama populiarių tuo laikotarpio apšvietos idėjų šalininkė, pakino kaizerį įsteigti seminariją, kurioje valstybės lėšomis būtų mokslami lietuvninkų šeimų vaikai. Pastarieji įgyja mokytojo kvalifikaciją, galės tinkamai šviesti bei kultūrinti savo gentainius. Į karalienę seminariją Fridrichas Bajoraitis atvyko 1901 metais. Tada jį vadovavo lietuvninkas Valteris Tomušaitis. Fridricho Bajoraičio nuostata ginti savo tautinį identitetą, lietuvišką kultūrą, suprasta dar liaudės mokykloje, seminarijoje sustiprėjo. Čia jis perskaitė daugybę šioje mokymo įstaigoje sukauptų knygų, tarp jų daugelį lietuviškų leidinių. Susidraugavo su keliais kitais panašių pažiūrų seminaristais. Pastebimos įtakos dar turėjo ir seminarijos dėstytojas lietuvninkas Andrius Kairys. Susitikę jėdų ilgokai kalbėdavosi gimtąją kalbą, aptarinėjo tautinį išlikimo klausimus. Lietuvninkus, nedrįstančius priešintis germanizacijai, Fridrichas Bajoraitis ima vadinti nesusipratėliais. Išdrysęs populiariam lietuviškam laikraščiui Nauja lietuviška Zeitunga nusiunčia savo pirmasias korespondencijas. Tikriausiai ir pirmosius savo eilėrašius. Tai palaipsniui kristalizavusi siekis. Gimtąją kalbą, kaip esminį nacionalinio identiteto pagrindą, lietuviškasias tradicijas, kaip tą pagrindą lydinčią terpę, visomis išgalėmis saugoti ir globoti. Ir tai jo, kaip mokytojo pridermiai. Mokslas Bajoraičių sekėsi. 1904 metais vasario 19-24 dienomis jis išlaikė baigiamosius kvotimus ir vienintelis iš šios laidos absolventų gavo diplomą su pagyrimu. Į gyvenimą išėjo su tvirta tautiška savimone, bei pasiryžęs daug nuveikti lietuvybės labui. Pirmoji darbo vieta buvo Šilo karčiamos apskrities Paleičių liaudės mokykla. Su negausia manta Fridrichas atsikraustė 1904 kovo 3 dieną, tai yra iki mokslo metų pradžios, likus beveik visą mėnesiui. Tolaikinėje Vokietijoje mokslo metai prasidėjo ne rugsėjo, o balandžio 1-ąją. Mokyklos vedėjų tada dirbo vokietis Karlas Kopicas. Jis ir pasitiko savo jaunesnį bendradarbį, bei aprodė mokyklą. Ši buvo nemaža. Dvi klasė, savo veiklos pradžią skaičiavusi nuo 1856 metų, įkurdinta netipinėme raudonų plytų name, o erdvėme medinėme statinyje. Fridrichui atvykus joje prūsinta apie 70 paleičių bei kitų kaimynių sodžių vaikų. Apylinkės gyventojų daugumą sudarė lietuvninkai, tačiau nemaža dalis iš jų germanizacijos paveikti jau skelbėsi esantis vokiečiai. Tai liūdė 1905 metų gruodžio 1 dieną atliktas mažosios Lietuvos seniūnijų gyventojų surašymas. Paleičiuose iš 320 sodiečių lietuvninkais užrašė 178, vokiečiais 136, kitų tautybių 6 asmenis. Tarp deklaravusių save vokiečiais daugelis turėjo lietuviškai skambančias pavardes, o ir tarp turinčių vokiškas pavardes lietuvninkų netrūko. 19 amžiaus antroje pusėje valdžios skatinami pangermanistai valdininkai savo vedamose gyventojų registracijos knygose lietuvninką mėgo truputį perkrikštyti ir užrašyti Gaidį, Hanų, Vilkį, Wolfų. Manyta, kad ir pats Paleičių mokyklos vedėjas greičiausiai buvo visai ne vokietis Karl Kopitz, o kuršininkas Karlis Kopitis. Friedrichas Bajoraitis lieka ištikimas savo įsitikinimams. Be mokymo plane nurodytų dalykų, jis imasi mokyti ir lietuvių kalbos. Negirdėtas dalykas. Išdryso nepaklusti kategoriškam, kaip ir visi vokiški nurodymai, 1873 metais Liepos 24 dieną Prūsijos vyriausiojo prezidiumo įstatymui nurodžiusiam vaikus mokyti tik valstybinę vokiečių kalbą. Bent iki tol ne vienas mažlietuvių vaikus mokęs pedagogas tam nebuvo ryžęsis. Paleičių mokytojų lietuvybė ginanti veikla nesiaurėjo, o platėjo. Susipažinę su savo auklėtiniais pastebėjo daugelį jų rašomas suvokietintas pavardžių formas. Friedrichas Bajoraitis bendraudamas su savo mokinių tėvais įtikinėjo neatsakyti lietuviškų pamaldų ir per jas, o ne per vokiškasis, konfirmuoti savo vaikus. Tokiu būdu lietuvybė būtų pasaugota dar kurį laiką, gal dar bent vienai lietuvininkų kartai. Kitas panašus aspektas – mišrios santuokos. Kaip rodo senųjų lietuvininkų šeimų papročių tradicijų aprašai, tėvai savo paaugusiems sūnums ir dukterims kaldavo į galvą – neprasidėti su vokiečiais, su jais gero gyvenimo nebus. Vis dėlto metams bėgant, menkiau ir menkiau, tėvų beklausyta. Dukra ištekėjus už vokiečių, tokiu atveju dažnai būta, ir lietuvininkui vedus vokietį, šiek tiek rečiau, šeima tapdavo vokiška. Tokioje šeimoje gimė vaikai lietuviškai jau nebekalbėdavo. Friedrichas Bajoraitis savaip graudeno kurti tik lietuviškas šeimas, išsaugoti savo baltiškąjį genotipą. Plačiai žinomame eilėraštyje visur tik lietuviškai skaitome, visur tik lietuviškai, kraujo nemaišysim, kaip tėvai, taip ir vaikai, gryną išlaikysim. Gimtosios kalbos teises Paleičių mokytojas gynė ir daugelė kitų savo eilėraščių. Kai kuriuose iš jų į lietuvininkų sąmonę beldžiamas įtinį taigių meninių žodžių. Štai eilėraštis nepasaka. Jame nuosekliai vardima tai, ką žmogus gali išmokti. Tikrai daug. Gali išmokti valgyti, gerti, melstis, vargti. Gali sužinoti apie dangų, apie dievą, apie angelą, šetoną. Gali perprasti, kaip gerinti pievas. Net kaip lenktiesi prieš poną. Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiausia dalyka Bajoraitis nusako fraze, bet lietuviškai rašyti, kas mane tai išmokytų, tas daugiausia padarytų. Suvokti savo tautinę priklausomybę šviestis ragina ne tik savo auklėtinius, bet ir jų gimdytojus. Poetas nelinkęs nuo vyresniosios kartos pečių nuimti bet kokią atsakomybę už jų vaikų bei vaikaičių tautinę bei moralinę savimonę. Eilėraštėje tris amžiai atkakliai beldžiasi į dabar ir anksčiau gyvenusių kartų sąmonę ir klausia, ar bus jums gėda, o gal jums skausmu, tėvų aklumas, tėvų godumas, tėvų tamsumas, tėvų, tėvų. 1905 metų pabaigoje Friedrichas Bajoraitis ėmėsi dar platesnės kultūrinės veiklos. Įsteigė įkūrė lietuvių keliaujantį knygyną. Veiksmų seka buvo tokia. Knygų paka, Friedricho Bajoraičio, bei jo talkininkų sudaryta, pageidaujantis asmuo gauna paštu. Perskaitė spaudinius specialiame lydraštyje, sąsiuvinyje užrašo savo pastabas, siūlymus. Tada knyga siunčia tame lydraštyje nurodytų adresų kitam asmeniui. Taip knygų ryšulys keliauja ratu, kol vėl grįžta į naujos lietuviškos saitungos redakciją. Tada, atsižvelgiant į skaitytojų pageidavimus, siunta pertvarkoma, išimamos mažiau skaitytojams įdomius, mažesnės vertės knygos, pridedamos mecenatų ir pačių skaitytojų dovanotus ar užaukotus pinigus nupirktus. Profesorius Domo Kauno duomenimis 1906-1908 metų laikotarpiu 85 abonentams išsiusta 667 knygos. Jas atsiunti mūsų kultūros, mokslo veikėjai gyvenę abiejose Lietuvos dalyse, emigrantai įsikūrė vakarų Europos šalyse, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Dauguma siuntinėjimų knygų buvo atspausdintos lotyniškais rašmenimis. Tad keliaujančių knygynų sumanytojas bent kiek bus savo konservatyvius tėvinainius pripratinęs prie didžiojo Lietuvoje vartojimo raidyno. Deja, Friedricho Bajoraičio sveikata vis blogėjo. Jis susirgo džiova. Pasitarę Tilžės gydytojai 7 metais išsiuntė jį į specializuotą sanatoriją įkurdintą nuošaliame Silezijos miestelėje Gerbersdorfe. Iš ten jis grįžo gal kiek ir sustiprėjęs, mėgino dirbti, tačiau jėgų seko. Pasiprašė pensijon, paskyrus 30 markių, Tai maždaug pusė gautos mokytojų algos buvo išleistas. Tokios kuklios pensijos pragyvenimui tuomet pakako. Gyventi sugrįžo į gimtuosius namus, likimo ironija, vos prieš trejus metus, su nedidelė manta iš jų išvyko, su tokia pačia tik jau pakirsta sveikata, suvargęs atgal parkeliavo. Ir susirgęs jis laikėsi oriai, savo likimo nedramatizavo, visas likusias savo jėgas paskyrė tolesniai lietuviškai kultūriniai veiklai, tvarkė keliaujančius bibliotekos reikalus, rašė eilėraščius, periodinė spaudoje paskelbė lietuvybę ginančių straipsnių, gyvų žodžių ragino lietuvininkus neatsižadėti gimtosios kalbos, senųjų papročių, tėvų tradicijų. Pasižadėtam darbui atidavęs visas jėgas, 1909 pavasarį, kovo 16-ąją, mirė. Palaidotas gimtųjų balandžių kapinaitėse, jos, kaip ir visos senųjų vietos gyventojų, paskutiniojo poilsio vietos, vadinamojo dabartinėje Kaliningrado srityje, buvo sunaikintos. Lietuviški žodžiai – negriauti, nebriauti, nešaukti, nepliaukšti, krūtėti, judėti, ir arti, akėti ir sėti, ir laukti, budėti, stebėti, regėti, tikėti, kantrumo turėti, kentėti, tylėti, mylėti. Per savo trumputį vos 26 metų gyvenimą, gudžiais germanizacijos laikais savo eilėrašiais ir straipsniais Fridrikas Bajoraitis gynė lietuvių kalbos teises, įrodinėjo jų grožį, istorinę vertę, sprendė lietuvininkų bendruomenės išlikimo klausimą. Reikšminga ir tai, kad jo veikla nenutrūko ir po jo mirties. Keliaujančius bibliotekos knygos lietuvininkus lankė dar iki 1920-ųjų. Jis perskaitė apie 2,5 tūkstančio asmenų. Parengta pagal elektroninio laikraščio Voruta publikacijas.